Velkommen til vores podcast om livet. Livet kan byde på mange ting, og sjældent leves to liv ens. Men hvordan er livet, når man er født med udfordringer, der ikke gør hverdagen nemmere? Eller når de opstår senere i livet og vender op og ned på dagligdagen, følelser og livet? Hvordan er det at stå ved siden af og være pårørende og vidne til et liv, der aldrig bliver som alle andres? Det sætter Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst fokus på denne podcastserie om livet.
Hej Lars. Hvem skal vi snakke med i dag?
Hej Mikkel. Vi skal snakke med Jens, der har sklerose og ikke kan bevæge sig fra skulderen nedad.
Spændende. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at det er optaget over nettet, så lyden ikke er helt optimal.
Ja, sådan er det under corona, men lad os bare komme i gang.
Hej Jens.
Hej.
Hvem er du?
Jeg hedder Jens, og jeg har sklerose.
Ja, og hvad er sklerose for en sygdom?
Sklerose, det er en kronisk lidelse, der rammer centralnervesystemet.
Ja.
Og vi er 16.200 i Danmark, der har sygdommen sklerose.
Og hvad er konsekvensen af at have sklerose?
Konsekvensen af at have sklerose, i og med at det er en kronisk sygdom, så er det ikke bare noget, man tager en pille for. Sklerose, den har man fået for godt. Og sklerose, det er en sygdom, der rammer tilfældigt. Det er i virkeligheden forkert, at det er mig, I har talt med. For sklerose, det er en kvindesygdom. Så 2 ud af 3, der bliver ramt af sklerose, det er kvinder.
Okay.
Men den måde, den rammer på, det er, at sygdommen, den gør, at myelinen, som er det beskyttende lag, der er rundt om nervecellerne, det bliver et af kroppen selv.
Okay.
Og det gør, at det ledningsnet, der styrer alle vores nerve, det ledningsnet, som vores nerver er, eller som vores nerveceller, det er, de bliver beskadiget, så der går hul. Og det vil sige, at når jeg skal bruge min arm og tænker, at jeg godt vil flytte en arm, så er der simpelthen gået hul på forbindelsen, så min arm, den flytter sig ikke.
Så
jeg plejer at bruge billedet omkring en elektrisk ledning, hvor der ligger et plastiklag rundt om kobberledningen.
Ja.
Og der går hul på det plastiklag, så du har apparatet ikke. Det er lidt det samme. Det er lidt det samme, der sker i en krop, der har fået sklerose.
Ja.
Og hvilke udfordringer har du så i dag?
Jamen, den måde, jeg fik sklerosen på, jeg vil hellere starte et andet sted og sige, da jeg som 41-årig var en ganske almindelig voksen familiefar med et arbejde i en bank, hvor jeg havde en chefstilling, så blev min verden forvandlet 100%. Da jeg fik sklerose som 41-årig. Fordi den ramte mig, så jeg ikke kunne bruge mine ben rigtigt. Og det vil sige, at pludselig, som fra den ene dag til den anden, der fik jeg problemer med at styre mit højre ben. Og jeg kom på et genoptræningshospital, hvor jeg boede 2 måneder og lærte at gå på krykker. Og så fik jeg forvandlet min verden fra at være normalt fungerende.
Ja.
Til at være Jens, der var krykkegående.
Ja.
Det var min første oplevelse af sklerose.
Hvordan var det at få den besked, at nu har du sklerose? Hvad tænkte du der? Hvad følte du?
Jamen, det er jo et chok. Og det er et chok for både mig. Jeg er gift og har en søn. Og på det tidspunkt var der ingen af os, der virkelig vidste noget om sklerose.
Nej.
Fordi vi havde ingen i vores omgangskreds, eller i det hele taget familien, der havde sklerose. Jeg vidste selvfølgelig, at det var en sygdom, der var noget skidt. Og jeg fik da et chok, eller det fik vi alle sammen. Mm. Et chok over at have fået sådan en gæst, der hedder sklerose. Og så får jeg at vide af en overlæge på sygehuset i Hillerød, og jeg blev indlagt, at nu skal du høre, at du har fået sklerose, nu har vi undersøgt dig, og vi ved, hvad det er, du fejler. Og vi kan ikke gøre noget yderligere for dig her på sygehuset, men vi kan hjælpe dig ved at komme på et genoptræningshospital, og der kan de arbejde videre med dig. Og det gjorde de. Så jeg blev genoptrænet til at kunne være krykkegående og fik en sikker gang på krykker.
Ja.
Hvordan var det at være på sådan et genoptræningshospital? Eller sted?
Ja. Jamen, det var en ordentlig mundfuld.
Ja.
Fordi så mange kørestol har jeg ikke set på et sted tidligere.
Nej.
Jeg havde ikke set så mange mennesker, der manglede et ben eller begge ben. Eller, nu var det var Esbønderup, Bønderup, som var et kendt og smadret godt genoptræningshospital, der lå i Nordsjælland. Og alle de indtryk, der kommer, når man kommer som ellers normalt fungerende bankmand, og lige pludselig er blevet patient med stort P.
Ja.
Og skal have hjælp til nogle helt basale ting. Ja. Det er urovækkende.
Ja, okay. Det må være kæmpe chok, ja.
Det var det også.
Ja. Hvordan fik du så bearbejdet det i starten?
Det jeg gjorde, det var at For det første, så meldte jeg mig ind i Scleroseforeningen med det samme, da jeg havde fået at vide af overlægen, hvad jeg fejlede. Det var mit første skridt. Det var, at der må være nogen, der kan hjælpe mig. Der må være nogen, der kan fortælle mig noget mere.
Ja.
Og derfor meldte jeg mig ind i Scleroseforeningen. Og i Scleroseforeningen, der sagde de med det samme, hvis du har brug for psykologhjælp, så har vi psykologer, der står klar. Okay. Ja, det tog jeg imod.
Ja.
Og fik nogle samtaler med Scleroseforeningens psykologer.
Ja.
Og hvad gav det dig?
Det giver et nyt og bredere billede af, hvad er det egentlig for en sygdom, og frem for alt, hvordan håndterer du den?
Ja, det er jo det.
Og det samme med, at min familie og jeg, min hustru og min søn,
ja.
vi var meget åbne over, at vi må samtale, eller ikke må. Vi samtalede rigtig meget om det.
Ja.
Hvad er det egentlig, vi skal, og hvad kan vi, og hvem gør hvad? Og...
Ja, spørgsmålet om fremtiden dukker vel også op, ikke?
Præcis. Ja. Meget. Meget også, fordi I er med og at være bankmand og have en chefstilling.
Ja.
Ja.
Det gjorde jo også gad vide, om jeg nu kan bevare den stilling. Og hvad nu? Og i det her, er jeg i stand til at arbejde, som jeg hele tiden har arbejdet? Der er der rigtig mange spørgsmål, der bliver rejst.
Ja.
Hvordan? Men,
ja.
Jamen, jeg var bare nysgerrig på, hvordan din kone og din søn håndterede det. I snakkede meget om det, men hvordan tog de det?
Altså, vi, både Charlotte og jeg,
ja,
har altid været meget altså, rolige, og vi gik ikke i panik.
Ja.
Altså, for det første, så tror jeg, en stor forskel, det er, at for mig at se, så er det her, da jeg fik diagnosen, i og med, at jeg ikke vidste ret meget om, hvad sklerose var, eller er, så var det relativt nemt for mig at sige, jamen, det må fixes.
Ja.
Det må vi da bare klare. Og det har egentlig været vores holdning til sygdommen, både Charlotte som min.
Ja.
Og I har stået sammen om det og vi må fundet en vej.
Ja.
Ja. Så det startede med dit højre ben, siger du. Og hvordan er det så skrevet frem, hvis man ser sådan rent fysisk på det?
Rent fysisk så skete der det, at jeg blev genoptrænet til at gå på krykker. Og det fungerede i virkeligheden fint. Og det vil så også sige, enten er det fordi, jeg er for dum, eller også er det fordi, jeg bare siger, at det her, det skal fixes. Så jeg kom til at være kone på krykker med en gangdistance på over 1 kilometer, og jeg kunne gå til kunder, der boede på 5. sal på krykker, også næsten uden problemer. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men det er jo, altså, hele min indstilling, også før jeg blev syg, det var egentlig, at alt må kunne klares.
Ja.
Og nu er jeg så udvidet det til, at alt handler om indstilling.
Ja.
Ja.
Det er ikke, hvordan man har det. Det er, hvordan man tager det.
Ja.
Ja.
Og det kan bruges på rigtig mange ting, og det har været tilgangen til det, både fra Charlotte og fra mig.
Ja.
At det er måden, vi håndterer det på.
Ja.
Og hvor lang tid gik der, før du skulle bruge kørestol så?
Der gik der et par år yderligere, fordi den historie, der er på min sklerose, som jeg sagde tidligere, vi er 16.200, der har sygdommen.
Ja.
Vi har den på en million forskellige måder.
Ja.
Ja.
Altså det, man kalder også sklerose, det er sygdommen med 100.000 forskellige ansigter.
Ja.
Fordi den måde jeg så oplevet sygdommen på videre frem, jeg har den del af sklerose, der hedder en attakvis. Og attakvis sklerose, den rammer i attak eller i trin.
Ja. Ja.
Og første trin, det var mit højre ben, der gjorde, at jeg skulle gå på krykker. Det næste attak, jeg fik, det fik jeg så halvanden små to år efter, som gjorde, at jeg kunne holde balancen på mine krykker.
Mm.
Og på det tidspunkt, der var så kun én ting at gøre. Det var at sætte sig i kørestolen.
Mm. Ja. Men der kan du så stadigvæk bruge dine arme og...
Præcis. Så ja. Som 43-årig var jeg så blevet. Der måtte jeg sætte mig i kørestolen. Men der kunne jeg bruge mine arme.
Ja.
Og hvis man har set Jason Watt i fjernsynet,
ja.
Så kan man se, at selvom man sidder i en kørestol og kan bruge armen, ja. Så kan man have verdens ting. Det kunne jeg også.
Ja.
Og det er jo en kæmpe fordel, fordi alene så er der nogle ting, som man kan forflytte sig fra en kørestol til en almindelig stol, eller godt nok med måske lidt hjælp, støtte. Men man kan også selv gå på toilettet, noget så intimt.
Ja.
Ja.
Som at gå på toilettet, det kan man altså gøre, hvis man har ståfunktion i benene, som jeg havde, og har stadigvæk. Så kunne jeg ved at bruge mine arme, jo forflytte mig over til et toilet.
Ja. Ja. Så det var... Hvornår mistede du så funktionen i armene?
Det var tredje trin på min rejse med sklerose. Så gik der yderligere 3 år.
Ja.
Så pludselig fik jeg det tredje attack, som jeg plejer gerne at sige, at jeg har haft 3 attacks. Et, der stjal benene, et, der stjal balancen, og et, der stjal armene.
Ja. Ja.
Og det fik jeg så 3 år senere. Og det vil sige, 3 år senere, så kunne jeg ikke sikkert bruge mine arme.
Nej.
Og det er så blevet til, at mine arme kan jeg ikke bruge til andet, end jeg kan sidde og læne mig på armlænene på kørestolen, på mine albuer. Men jeg kan ikke spise selv, og jeg kan ikke drikke selv, medmindre jeg har et sure at drikke af.
Mm. Ja.
Så det er der, hvor sklerosen den kom tredje gang.
Ja.
Og det er så, nu er vi fremme i 2006.
Ja.
Men det er mange år siden, og jeg har ikke mærket yderligere.
Nej. Det så her i 2020, der er vi stadigvæk der.
Det er det samme billede. Det er samme funktion, jeg har.
Ja. Hvad får du så hjælp til i dagligdagen? Du var selv lige inde på nogle ting. Kan du prøve at beskrive en typisk dag?
Det kan jeg sagtens.
Ja.
En typisk dag for mig, det er, at udover Charlottes vækkeur, det ringer som regel sådan lige... og skal snuse en 4-5 gange. Det er, fordi Charlotte og jeg soveværelse sammen, kan I godt høre.
Ja.
Og når Charlotte så er kommet op og kommet i bad, så kommer hjemmeplejen. Der kommer 2 medarbejdere fra hjemmeplejen. Og de hjælper mig med at komme ud af sengen og komme ud på badeværelset og få hjælp til min personlige pleje på badeværelset. Så de hjælper mig med, i virkeligheden, skal jeg hjælpe til alt?
Ja.
For jeg kan ikke ret mange ting selv.
Nej.
Så hjemmeplejeren, de hjælper mig med at komme ud og for det første komme ud af tøjet. Jeg har en stor støttelift,
ja,
som jeg liftede op på og liftede ned på en badebækkenstol. Og så kommer jeg på badeværelset og får hjælp til at få børstet tænder og få barberet mig og komme bad og blive vasket og få creme på og komme tilbage igen og få tøj på. Og det er alt det, som jeg kunne før, som alle andre også kan. Det skal jeg have hjælp til.
Ja, alle de her små ting, som man stadig ikke tænker over i hverdagen, men når man er ramt, så fylder det lige pludselig rigtig meget.
Og nogle af de små ting, det kan være store ting.
Ja.
Det kan være noget, man ikke umiddelbart tænker over, når man ikke kan bruge armene.
Nej.
Hvordan kommer man så på toilettet?
Ja, det er det.
Ja. Det skal jeg også have hjælp til.
Ja.
Må jeg sige. Det er for mange, ved jeg også, med andre, der har samme type problemer, eller ikke problemer, udfordringer, som jeg har med min sklerose. Ja. Det er noget af det mere personlige, det er at skulle have hjælp til at tørre sig i nummeren.
Ja. Det, ja.
Det får jeg også hjælp til. Nå, ja. Men så er jeg kommet i tøjet, og når jeg er kommet i tøjet, så bliver jeg kørt ud i vores køkken, og så er min handicaphjælper. For jeg er så heldig, at jeg har det, der hedder en BPA-ordning. Borgerstyret personlig assistent. Så sidder min handicaphjælper, eller personlig assistent, og venter, og kan give mig morgenmad og morgenkaffe. Og så kan jeg få en avis, som assistenten har hentet. Så kan jeg sidde og læse min morgenavis.
Ja.
Hun bladrer, og jeg læser.
Ja.
Hvordan har din familie egentlig håndteret det, at der lige pludselig skulle en masse fremmede mennesker ind i jeres hus?
Ja, de vil sige, det skal du næsten hellere spørge dem om her. Nu er hverken Charlotte eller Martin i nærheden, men jeg kan godt svare for dem og sige, jamen, det er jo et spørgsmål om, vil vi være sammen?
Ja.
Altså, hvis Charlotte, og det kan jeg være rigtig, rigtig glad for hun er en kæmpe støtte for mig, Charlotte.
Ja.
Fordi Charlotte har haft i alle de her år muligheden for at sige, jamen, jeg gider ikke det her mere, nu stopper jeg.
Ja.
Og bliver skilt fra dig, og så må du klare dig selv. Det har vi heldigvis formået, at vi er sammen. Og Charlotte er stadigvæk, vi har været gift i over 30 år nu.
Det er flot.
Det håber jeg at fortsætte, måske i 30 år til, fordi det gamle er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at blive, men det er så ved det. Men altså, ja, hvordan har de reageret? For det første har de jo taget det i de tre tempi, der har været.
Ja.
Altså for det første, da jeg ikke kunne gå, uden at jeg skulle have hjælp, eller vi fik det chok, at jeg fik sklerose.
Ja.
Og vi måtte så undersøge og lære lidt om, hvad er det egentlig det her? Hvad er det, det gør for os? Hvordan kommer vi videre? Hvad kan vi? Og så tror jeg, at det, der har båret rigtig meget, det er, at jeg har vendt det lidt om.
Ja.
Så det, jeg sagde tidligere om, at jeg skal have hjælp til alt, det lavede jeg ret hurtigt om i min egen verden til, at jeg kan alt.
Ja.
Bare andre gør det for mig.
Ja.
Og,
hvis I forstår, lige nær den måde at håndtere ting på, det gør altså, at det er rigtig meget lettere at klare en tilværelse, hvor jeg i virkeligheden skal have hjælp til alt.
Ja.
Det er jo ikke kun toiletbesøg, og det er ikke kun det at få tøjet af og på om morgenen og om aftenen. Det er jo også det med at skulle spise og have nogen andre til at mæde sig.
Ja.
Nu sad jeg som 46-årig og ikke kunne bruge mine hænder til at spise med, og skulle begynde at vende mig til, at der var nogen, der skulle mæde.
Ja.
Nu er jeg 60, og jeg bliver stadigvæk mædet, som om jeg er et barn på halvanden.
Ja.
Og det er jo
Var det noget af det sværeste at vende sig til, eller hvad? Eller hvad var det sværeste at vende sig til af de ting? Hvad kan man vende sig til det overhovedet?
Alt og intet. Men med, den måde, jeg har håndteret det på igennem hele tiden, også med Charlotte og Martins kæmpe hjælp, det er, at jeg ved, hvor lidt jeg kan, og det ved de også.
Ja.
Og det, vi går efter, det, jeg går efter, det bedste alternativ.
Ja.
Altså for det første, så har vi alle tre. Det er min søn, han er enebarn.
Ja.
Vi er alle tre fastholdt, at det her, det vil vi gerne. Vi vil gerne hinanden.
Ja.
Og vi vil det gerne. Det har ikke været talesat på den måde. Men det er sådan, det er, og det er sådan, det er blevet. Det er, at det her, det er jo bare sådan, det er blevet. Og det skal vi få til at lykkes, og det gør det så også indtil videre i hvert fald.
Ja.
Mm. Ja. Ja, det må man jo sige. Jeg klarer det flot i så mange år. Jo. Jeg tænker ikke, det er alle familier, der kan finde ud af at holde sammen på den måde, når man bliver ramt på det med sygdom. Og, ja.
Nej, men det ved vi alle sammen, at det er det ikke. Og jeg er også både som mentor og som informatør i Scleroseforening. Der kommer jeg rigtig mange steder rundt og fortæller om, hvordan jeg håndterer det. Ja. Ikke at jeg er nogen superhandicappet eller premieratlet i handicap. Men min fortælling om, hvordan jeg har sammen med Charlotte og Martin og i øvrigt vores pårørende i familie, nære venner, forstået at håndtere den her situation, som er en alvorlig, et alvorligt indgreb i vores familie, i mit liv, så er det en fortælling til inspiration.
Ja.
Ja,
helt sikkert. Det skulle starte klart.
Hvordan oplever du de fagpersoner, der kommer i dit hjem? Hvad er det? Det er fra hjemmeplejen, så det er assistenter og hjælpere, eller hvad er det? Hvem er det, der kommer?
Det er primært hjælpere, men det er jo blandet, hvad der nu er i faggruppen, eller hvad der er i proces. Så ja, det er, jeg har mødt både sygeplejersker, assistenter, og hjælpere, og uuddannede, og vikarer, og der er kommet en mangfoldighed af forskellige mennesker.
Ja.
Og hvordan jeg oplever dem, det er meget forskelligt.
Så hvordan, hvis du kan tænke på, hvis det er en, der kommer i jeres hjem på første gang, kan du sådan prøve at beskrive, hvornår det er en god oplevelse? Hvad skal det til for, at det bliver en god oplevelse, når den her hjælper eller assistent kommer i jeres hjem?
Den bedste oplevelse, jeg har, er, at der kommer nogle nye. Det er, at man kommer og er spørgende.
Ja.
Kommer og præsenterer sig selv. Og siger, at jeg har ikke været her før. Men jeg har fået at vide, at det er det, vi skal. Og få startet op på en god måde med en god kommunikation. Og der, hvor jeg er heldig med min form for sklerose, det er, at jeg er både kognitivt normalt fungerende, og jeg er normalt talende.
Ja.
Der er mange med sklerose, der både er kognitivt ramt, det vil sige, deres realisme og deres hukommelse osv. kan være mere eller mindre angrebet.
Ja.
Eller at brugen af tale også kan være angrebet.
Ja.
Så i og med at der står på alles, eller på de forflytningsplaner og døgnrytmeplaner, der er, at jeg er i stand til selv at sige, hvad der skal foregå, så gør det meget nemmere. Ja. Og nu spørger I om, hvad den gode måde er.
Mm.
Ikke nødvendigvis den bedste, men den gode måde for en ny medarbejder at komme på. Det er at komme og være fordomsfri.
Ja.
Og sige godmorgen. Og vi har fået at vide sådan og sådan. Og så kommer man i gang derfra.
Ja.
Ja.
Og hvor mange besøg kommer der i løbet af dagen? Du har en fast assistent, som er der hele dagen, eller hvordan?
Og så? Ja, det er min, du vil sige, det er jo ikke hjemmeplejen.
Nej.
Det er min BPA-assistent, der kommer og hjælper mig med alle mine dagligdags gøremål, og kan sørge for at sætte mig på kontoret, og tænde min computer, og smøre min frokost, og give mig maden, og køre min bil, og alle de ting, jeg nu skal have for at klare mig, for jeg prøver at leve et liv fuldstændig på samme måde som andre mennesker.
Ja.
Jeg har mange aftaler, jeg har mange foredrag, jeg har mange mentoropgaver, som jeg skal ud til og kommer her til mig.
Ja.
Men hjemmepleje, de kommer og hjælper mig med min personlige pleje, og det er så om morgenen, og det er igen om aftenen, når jeg skal i seng.
Okay.
Og det er på samme måde, der kommer et par medarbejdere fra hjemmeplejen om aftenen, når jeg skal lægge sig i seng. Og jeg er så heldig, at langt de fleste af dem, der kommer her hos mig, de kender mig.
Ja.
Og det gør de blandt andet, fordi jeg er ved at være alderspræsident, tror jeg.
Ja.
Hjemmeplejen, de har jo rigtig meget med ældre mennesker at gøre, siger manden på 60.
Ja.
Jeg har den fordel, jeg har været under hjemmeplejens assistance, siden jeg var 42.
Ja.
Så det vil sige, jeg er altså 18 års anciennitet.
Ja.
Det er muligt, at der er nogle af de andre, der også har det, men i og med, at jeg har så lang anciennitet i, eller hvad det hedder, i hjemmeplejen, så kender de fleste af dem, de ved også godt, hvem jeg er.
Ja. Hvad med din assistent der? Er det den samme, der kommer hver dag, eller har du flere, eller hvordan får du det?
Jeg har to,
ja,
der kommer og hjælper mig.
Okay.
Og de kommer hver dag fra klokken 9 til klokken 18.
Ja.
Alle hverdage.
Ja.
Og det gør de kun til klokken 18, fordi Charlotte og jeg, vi vil gerne have vores eget liv.
Ja.
Og der er ro på om aftenen. Og,
ja, ja, når Charlotte, hun er kommet hjem fra arbejde, og jeg er øvet og færdig med de ting, jeg skal. Og hvis ikke jeg er færdig med det, jeg skal kl. 18, så har jeg aftalt det med assistenterne i lang tid i forvejen. Ja. Så er de her, indtil jeg er færdig med de ting, jeg skal.
Ja.
De ting, jeg skal, det er så, hvis jeg er møder ude i byen, eller der er andre, der kommer her, og skal have møder eller andet med mig.
Ja.
Eller for den sags skyld, Charlotte har noget med nogen venner eller veninder, hun skal ud og lave noget med.
Ja.
Okay. Så bliver det også foretaget på den måde, at jeg har assistenten i længere tid.
Ja.
Men i og med, at jeg har to, så kan de dele de her vagter ud og få for mange arbejdstimer på en uge.
Ja. Hvad har de af baggrund? Hvad er en faglig?
Den er meget forskellig. Nu har jeg haft den type assistenter, jeg har haft siden 2004. Og der har været mange, mange forskellige. Der har i virkeligheden ikke været en eneste, der har en sundhedsfaglig uddannelse.
Nej, okay.
Og det ved jeg godt, hvorfor. Det er, fordi de vil ikke arbejde for den løn, som jeg er i stand til at give dem. Og det er, fordi BPA-ordningen, den bliver lønnet som en ufaglært medarbejder i hjemmeplejen.
Okay, ja.
Og hvis du kommer med en faglig uddannelse, som eksempelvis socioassistent eller sociohjælper, så skal der være en årsag til, at jeg har brug for en medarbejder med den type uddannelse.
Ja.
Det er det ene, man kan sige, krav i relation til, det er kommunen, der betaler lønnen til medarbejderen.
Ja.
Ellers så er mine medarbejderes faglige fundament, det er deres person.
Så personligheden.
Så personligheden og den personlige kemi, når jeg ansætter dem.
Ja, okay, så det er dig, der bestemmer, det er ikke kommunen?
Det er mig, der bestemmer, hvem der skal ansættes. Ja. Det er kommunen, der bestemmer, hvad de må få i løn. Det er jo sådan lidt sønt.
Ja.
Men sådan er det at være ansat som handicapassistent.
Ja.
At det er kommunen, der har udstået, altså det er lov, serviceloven paragraf 96, der er udstukket rammerne for, hvad det egentlig er for et job. Mm. Det er også den samme lov, der er udstukket rammerne for, hvad den må honoreres med.
Ja.
Og der er ikke noget krav til uddannelse overhovedet.
Nej.
Nej. Jens, tiden løber. Har du en sidste ting, du gerne vil fortælle os?
Det jeg gerne vil afslutte med, ja, det er, at alle os, der får en lidelse, så er det ligegyldigt, om det er sklerose, eller om det er nogen andre lidelse. Vi skal for det første lade være med at lade os, han er altså skræmme, ja, af hjælpemidler. For jeg har hørt rigtig mange med sklerose selvfølgelig,
ja,
hvor familien eller andre siger, åh nej Peter, så havner du i en kørestol. Har I hørt det før med nogen, der havner, og det er forfærdeligt, og jeg ved ikke. Altså i stedet for at sætte skræmmebilleder op for hjælpemidler, så er ligegyldigt, om det er krykker, eller kørestole, eller rollatorer, eller hvad det er. Så i stedet for at føle, at det er noget, man havner i, så se på det som et hjælpemiddel.
Ja, som en ressource.
Ja.
Lige præcis. Og som et bedre alternativ. For ja, hvis jeg ikke havde min kørestol, som jeg sidder i hver dag, hvis alternativet det var, at jeg ikke havde kørestolen, hvad så?
Ja, det er det.
Så vil jeg ingen steder komme. Så en kørestol, det er ikke noget, man havner i. Det er et hjælpemiddel. Jeg plejer gerne at sige, hvis man skal stå søm i et bræt,
ja,
bruger man en hammer. Man tager ikke den højre hånd, og så banker den ned i søm.
Og på
samme måde, jeg har brug for noget, der kan fragte mig rundt. Ja. Jeg har i min kørestol.
Ja.
Så det er det, jeg vil sige som det sidste ord. Ja. Det er, ja, lad være med at blive forfærdet over, at der er nogle ting i en tilværelse, man ikke kan mere. Find et bedre alternativ.
Ja, ja, det var rigtig fint. Jeg har lige et sidste spørgsmål. Hvad er livskvalitet for dig?
Livskvalitet, det er at have nogle gode mennesker omkring sig.
Stærkt.
Sammen kan vi alt.
Ja.
Eller sagt på en anden måde, det bedste arbejde, det er samarbejde.
Ja. Tusind tak, Jens, fordi du har lyst til at snakke med os.
Ja, det var rigtig spændende at høre om.
En fornøjelse.
Ja. Selv tak.
Tak, fordi du lyttede til vores podcast om livet. Vi håber, du vil dele vores podcast via de sociale medier, give os en god anmeldelse og ikke mindst følge vores podcastserie fremadrettet. Vi vil løbende komme med nye afsnit. De vil alle handle om mennesker, som den selv har, er pårørende til eller arbejder med de udfordringer, der kan gøre livet lidt svært. I Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst arbejder vi med velfærdsteknologi, digitale hjælpemidler og ikke mindst mennesker. Hvis du er interesseret i, hvad vi ellers laver spændende ting i Videnscenter, så følg os på de sociale medier, som du kan finde ved at søge på Velfærdstek med AE eller Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst. Så kan du nemt få nyheder og andet fra Videnscenteret.